Podcast ini dibawakan oleh Virga Hermosa International, disokong oleh Philip Capital Management.
Walau di mana sahaja destinasi anda ketika ini, sama ada sedang membeli belah di Oxford Street, Kota London, ataupun anda berada di New York, bandar metropolitan yang ramai penduduknya di dunia, 20 juta. Atau mungkin juga anda sedang menyaksikan pemandangan indah dan keagungan Burj Khalifa di Dubai. Atau anda sedang menikmati pelayaran menakjubkan di Sydney, Australia. Ataupun anda sedang berjalan, sedang menyaksikan kewujudan piramid di Giza, Mesir. Ataupun menyaksikan keindahan dan kehijauan hutan khatulistiwa di Gunung Jerai, Malaysia. Bersama saya DDNK, duit di depan mata, hanya di hujung jari. Ikuti perkongsian saya 30 minit untuk episod kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Datuk Dr. Nazri Khan, pakar saham Malaysia dan pengurus wang berlesen di Philip Capital Management. Minggu ini kita nak bercakap tentang satu topik yang sangat menarik. Semua di hujung mata, hanya di hujung jari. Apa yang mudah tentang topik ini, tuan-tuan, saya akan kongsikan hari ini dalam program saya, satu-satunya program berkenaan saham di Malaysia. Menang saham bersama DDNK. Tak handsome pun tak apa, yang penting kaya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya betulkah kita boleh buat duit dengan mudah di depan mata, di hujung jari? Sebenarnya kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan usaha untuk buat duit di depan mata. Kita kena ingat duit tidak jatuh daripada langit, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlukan usaha, dan tidak ada usaha tanpa strategi. Dan tidak ada strategi tanpa ilmu, tuan-tuan. Dan tidak ada ilmu tanpa berguru, tuan-tuan. Sebab itu kita perlukan empat benda ni. Kita perlukan usaha, kita perlukan strategi, kita perlukan ilmu yang betul dan guru yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak membeli saham, saham-saham gergasi di dunia, Facebook, Google, Amazon, Nvidia ataupun Padini dan Nestle yang telah naik beratus-ratus persen, tuan-tuan, dalam beberapa tahun. Cukup mudah untuk kita memiliki saham-saham gergasi ini. Apa yang tuan-tuan perlukan hanyalah sebiji telefon pintar dan juga sebuah akaun saham yang mana tuan-tuan boleh buka di mana-mana broker bertauliah di Malaysia. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana kita boleh membeli saham-saham gergasi ini hanya dengan sekali klik, tuan-tuan, menggunakan hujung jari dan menggunakan mata melihat carta-carta yang menarik. Apa yang tuan-tuan perlu buat, sidang penonton yang saya sayangi, tuan-tuan kena pergi ke mana-mana broker bertauliah. Dan hari ini saya nak recommend tuan-tuan pergi ke Bank Islam Securities. Tuan-tuan boleh pergi ke Bank Islam Securities, bawa duit RM10, bawa IC dan bank statement. Tuan-tuan boleh buka akaun saham hanya dalam masa 3 hari sahaja. Apa yang tuan-tuan perlukan adalah login dan juga username. Tuan-tuan pergi ke website Bank Islam, www.bizonline.com.my. Tuan-tuan masukkan username dan password. Dan tuan-tuan akan tengok satu platform percuma. Dan ini yang kita suka. Bila kita nak beli saham, semuanya percuma, tuan-tuan. Semuanya percuma. Dan tuan-tuan jangan risau dengan platform ini. Walaupun nampak complicated, sebenarnya yang kita perlukan hanyalah 3 butang saja. Butang search, butang buy dan butang sell. Itu yang kita perlukan, tuan-tuan dan puan-puan. Nak masukkan username dengan password, tak sampai pun 5 saat. Dah masuk dalam platform tersebut, tuan-tuan cari satu butang, namanya search. Dan tuan-tuan letakkanlah nama-nama saham gergasi ini. Contoh, kita ada Padini yang telah naik lebih 300% dalam beberapa tahun. Kita search nama Padini, kemudian kita cari satu butang. Tuan-tuan boleh lihat di situ butang penting. Nama butang tersebut adalah buy. Tuan-tuan klik butang buy dan tuan-tuan boleh beli apa saja lot yang tuan-tuan perlukan. Tuan-tuan boleh beli minima satu lot dan tidak ada maksima. Dengan wang RM10, tuan-tuan boleh membeli apa saja saham. Asalkan RM10 boleh beli satu lot. Jadi ingat, tuan-tuan, hanya cari butang search, tekan hutang buy dan lepas dia naik, nampak dia hijau, apa lagi kita tunggu? Kita tekan hutang sell. Cari hutang sell di situ dan klik hutang sell. Dan itu sahaja yang tuan-tuan perlukan. Dan itu bermakna tuan-tuan telah pun memiliki saham Gergasi tadi. Dan apabila dia naik menjadi hijau, yang mungkin dalam masa beberapa jam, tuan-tuan jual dan alhamdulillah tuan-tuan telah pun membuat duit geli-geli ataupun duit dapur yang tuan-tuan perlukan. Sebenarnya di dalam aplikasi ini tuan-tuan dan puan, ada banyak benda-benda yang kita boleh buat. Kita boleh lihat status portfolio kita. Kita boleh melihat apa kaunter yang rugi, apa kaunter yang untung. Dah tentu bukan semua kaunter kita untung. Pasti ada satu ataupun dua yang rugi. Jadi kita kena lihat kaunter-kaunter ini. Kita juga boleh melihat apakah terdapat maklumat-maklumat berkenaan dengan penyata keuangan tentang syarikat yang kita beli. Kita kena pandai tuan-tuan dan puan-puan. Setiap syarikat ini ada prestasi jualan, ada prestasi untung yang bagus. Dan inilah saham-saham yang kita nak beli. Apapun tuan-tuan, yang kita perlukan hanyalah sebiji handphone bimbit dan juga akaun saham. Dan tuan-tuan boleh memiliki semua saham-saham Gergasi. Bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Dan ini yang kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap perkongsian ini akan menunjuk kepada tuan-tuan bagaimana kita boleh membeli saham tak sampai 10 saat. Search butang, kemudian tekan butang buy, kemudian dia naik hijau, tekan butang sell. Cukup senang, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan boleh membeli saham-saham Gergasi yang telah naik 300% dalam beberapa tahun ataupun lebih? Dan ada beberapa contoh saham yang menarik yang ingin saya kongsikan hari ini. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Amazon, yang mana keuntungannya adalah 475% di dalam masa 5 tahun. Kita ada Nvidia, 694% keuntungan di dalam masa 3 tahun. Kita ada Apple, tuan-tuan. Apple meraih keuntungan sebanyak 1,367% di dalam masa 10 tahun. Kita ada Facebook, 500% keuntungan di dalam masa 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Nestle, 400% keuntungan di dalam masa 10 tahun. Alhamdulillah, kita juga ada Top Glove, 550% keuntungan di dalam masa 9 tahun. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Padini yang meraih keuntungan 550% di dalam masa 9 tahun. Dan juga Inari, 210% di dalam masa 5 tahun. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah saham-saham patuh syariah yang telah berganda beratus-ratus persen, tuan-tuan, hanya dalam masa beberapa tahun. Yang tuan-tuan perlukan hanyalah sebiji handphone bimbit, akaun bank Islam dan hujung jari untuk kita klik butang tersebut. Mudah, dengan hanya 10 saat, tuan-tuan boleh memiliki saham syarikat yang besar, yang famous di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, setakat ini dulu sesi saya. Jangan lupa susuri, layari www.menangsaham.com. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari di situ. Tuan-tuan boleh belajar kelas-kelas saham secara percuma bersama saya di dalam Menang Saham Group. Jangan lupa layari Facebook saya, Dato' Dr. Nazri Khan. Tuan-tuan boleh berjumpa saya di dalam Ground Seminar. InsyaAllah kita ada hadiah untuk 200 orang yang pertama yang register. Tuan-tuan boleh dapat buku daripada saya, Dari Malaysia ke Wall Street. Kita berhenti seketika. Jumpa tuan-tuan dan puan-puan selepas ini. Baik, bertemu sekali lagi dalam program Menang Saham bersama DDNK. Saya, Dato' Dr. Nazri Khan, pengurus wang, berlesen daripada Philip Capital, rancangan saham nombor 1 di Malaysia. Ingat, tak handsome pun tak apa. Yang penting kaya. Anda mungkin tertanya-tanya, Apakah faedahnya kita membuka akaun saham Bank Islam ataupun di mana-mana broker bertauliah dengan menggunakan online platform? Tuan-tuan jangan lupa, online platform ni semua percuma. Alright? Maksud saya, apa yang kita dapat daripada trading online secara percuma ini? Tuan-tuan kena faham, di sini saya nak berkongsi kelebihan besar bagaimana kita boleh dapat banyak faedah-faedah hanya dengan menggunakan aplikasi percuma daripada Bank Islam ataupun broker-broker lain. Salah satu kelebihan utama, benda yang paling menarik adalah anda boleh trade di mana-mana, tuan-tuan dan puan. Anda boleh trade di mana-mana. Di dalam masjid, di warung cendol, di medan selera, di mana-mana saja. Yang penting, anda perlu ada rangkaian internet yang pastikan internet anda tidak hang. Itu yang penting. Di rumah, saya nak kata, semua suri rumah sepatutnya ada kepakaran. Macam mana nak beli saham menggunakan handphone bimbit ini saja. Tuan-tuan ada duit RM10 dan tuan-tuan buka akaun saham di mana-mana broker bertauliah, tuan-tuan ada sebiji handphone, tuan-tuan boleh trade di mana-mana saja. Dan suri rumah khususnya, sambil kemas-kemas katil itu, biasa-biasalah pegang handphone dan tekan butang buy. Dan tuan-tuan, tuan-tuan boleh juga membeli ketika membuat macam-macam lagi kerja-kerja lain. Mungkin tuan-tuan berada di pejabat, mungkin isteri tuan-tuan sedang memasak, mungkin tuan-tuan sedang berehat-rehat, tuan-tuan boleh buat duit secara geli-geli, alright? Sebelum suami puan-puan memberi duit hujung bulan untuk masak-memasak. Poin saya tuan-tuan dan puan, bila kita beli saham sebenarnya kita boleh, kita ada satu kerjaya yang mana tuan-tuan boleh berada di mana-mana saja di dunia ini. Sama ada di New York, di Dubai ataupun di kampung saya di Gunung Jerai. Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan boleh beli bila-bila waktu. Nah, ini saya nak cerita. Kelebihan kedua adalah kita boleh membeli saham ni 24 jam sehari termasuklah hari cuti Sabtu dan Ahad. Walaupun broker hanya buka hari Isnin dan Jumaat, kita boleh park order kita. Kita boleh parking order kita selepas waktu pejabat ditutup. Right, tuan-tuan dan puan, ingat kita hanya perlukan handphone saja dan ada duit RM10. Kalau ada duit lagi banyak, lagi bagus, ya. Yeah. Yang menariknya adalah tuan-tuan, bila kita belajar tentang saham ni, kita hanya perlu tekan butang search dan kita tekan butang buy. Pastikan kita tahu apakah saham yang kita nak beli. Nah, itu yang penting. Ingat, tuan-tuan perlu trade untuk mendapat duit santai dan duit geli-geli. Yang penting, pastikan ada rangkaian internet. Contoh, kita tengok Bursa Malaysia. Buka pukul 9 pagi, tutup 5 petang. Kita ada pasaran di Eropah. Buka 3 petang, tutup 9 malam. Kita ada pasaran Amerika Syarikat. Buka 10.30 malam dan tutup pukul 5 pagi. Selepas itu, kita ada Australia. Buka 5 pagi, tutup 1 petang. Begitulah seterusnya, tuan-tuan dan puan. Pasaran sahamnya tidak pernah tidur. Malah hari Sabtu Ahad pun kita lihat pasaran Timur Tengah dibuka. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan, inilah kelebihan melabur saham. Kita ada 100,000 saham di dunia. Dan pasaran saham tidak pernah tidur, tuan-tuan dan puan. Bila tuan-tuan nak untuk melabur, tuan-tuan boleh pilih masa tuan-tuan sendiri. Di mana-mana saja, pada bila-bila waktu. Dan jangan lupa, kita perlukan duit RM10 saja. Jadi tuan-tuan, saya tak nak dengar ada sebarang komplain kita tak ada masa untuk melabur. Bagi orang-orang yang rasa tidak ada masa untuk melabur, tuan-tuan ada satu option lain. Tuan-tuan boleh bertemu orang seperti saya, pengurus dana bertauliah yang berlesen, dan kita boleh runding bagaimana kita boleh uruskan duit tuan-tuan secara berhemah. Jadi sekarang, saya nak bertanya tuan-tuan, apakah cara yang paling mudah untuk kita melabur secara santai? Jawapannya lah tuan-tuan, tuan-tuan kena kenal pasti saham-saham monster, saham-saham raksasa. Sebab itu tuan-tuan kena tahu apakah carta dan indikator yang kita nak beli. Ingat, tak kira berapa saiz pun yang tuan-tuan nak beli, sama ada 1 lot, 10 lot ataupun 1,000 lot, suka hati tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan ada duit di dalam akaun saham. Dan tuan-tuan, tuan-tuan kena faham di sini. Lagi banyak kita beli, lagi lama kita pegang, lagi banyak duit geli-geli kita. Dan itulah kelebihan besar tuan-tuan. Di dalam dunia trading, tuan-tuan boleh trade di mana-mana sahaja hanya menggunakan sebiji handphone, bila-bila waktu, 24 jam sehari. Dan ingat, tuan-tuan hanya perlukan 10 saat saja untuk login di dalam akaun saham, untuk search saham-saham dan untuk tekan butang buy. Dan tuan-tuan boleh beli pukul 9 dan jual pukul 10 pagi. Tidak ada orang nak komplain. Yang penting, tuan-tuan buat duit apabila dia naik. Malah sudah pasti, lagi lama kita simpan, lagi bagus tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Right? Apabila tuan-tuan berada di warung cendol ataupun di kedai mamak. Right? Tuan-tuan lihat pergerakan saham seperti padi ni. Naik sebanyak 10%. Masa itulah kita nak beli. dan tuan-tuan hanya perlu simpan mungkin hanya dalam beberapa minit. Ya? Itu yang kita perlukan. Ingat, itulah cara untuk kita membeli secara mudah. Semua di hujung mata dan semua di hujung jari kita, tuan-tuan dan puan. Inilah keseronokan apabila kita membeli saham. Jadi bagaimana pula dengan masa? Saya sudah bercakap tadi, kita perlukan 10 saat sahaja, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena pastikan, jangan lupa untuk susuri www.menangsaham.com. Itu adalah website khas saya untuk semua orang di sini yang nak belajar saham secara santai daripada saya. Kita ada kelas saham percuma. Dan untuk mereka-mereka yang ingin berjumpa saya di ground seminar kita, Menang Saham, jangan lupa layari www.menangsaham.com ataupun pergi kepada Facebook saya, Dato' Dr. Nazri Khan. InsyaAllah kita akan maklumkan dari masa ke masa ground seminar kita dan siapa yang buat registration. 200 pertama akan dapat buku khas daripada saya, Dari Malaysia ke Wall Street. Kita berhenti seketika. Menang Saham bersama Didi MK. Tak handsome pun tak apa, yang penting kaya. Tuan-tuan dan puan, kembali bersama saya, Menang Saham bersama DDNK, rancangan program saham nombor 1 di Malaysia. Tadi kita bercerita betapa mudahnya untuk kita membeli saham-saham gergasi. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh membeli banyak saham-saham yang naik 300%, 400%, 500%, 1400% seperti Apple, seperti Facebook yang hanya naik beberapa ratus persen dalam masa beberapa tahun. Dan tuan-tuan kena ingat, di dalam dunia saham senang. Kita perlukan handphone bimbit sebiji. Kita perlukan akaun saham. Kita perlu login. Kita tekan butang search. Kita cari butang buy. Dan kita simpan, tuan-tuan, beberapa jam yang tuan-tuan perlukan. Mungkin beberapa minit. Ataupun kalau tuan-tuan boleh bertahan, simpan beberapa tahun. Lagi lama kita simpan, lagi banyak duit kita. Lagi banyak duit geli-geli dan duit dapur yang kita inginkan. Sekarang saya ingin kongsikan beberapa tip untuk anda semua di rumah bagaimana kita nak jadi seorang pelabur yang berjaya. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada trading plan. Kita kena tahu apakah rancangan pelaburan kita. Kita kena tahu apakah saham yang kita nak beli. Apakah saham yang kita nak hold. Di mana harga yang kita nak beli. Sebab apa, tuan-tuan? Trading plan lah ini merupakan game kita. Dan game kita ni tak payah panjang-panjang. Cukuplah dia ringkas. Mungkin 2-3 poin saja. Yang penting dia jangan panjang berjela-jela. Sebab apa? Trading plan ni akan menjadi rujukan kepada kita dalam perjalanan pelaburan kita untuk menjadi orang berjaya, orang kaya yang berjaya. Tip saya yang kedua hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ingat di dalam dunia pelaburan semuanya adalah psychological games. Jadi, kita perlu buat self-therapy. Kita kena luangkan sedikit masa dalam sehari, mungkin setengah jam, mungkin satu jam, untuk memastikan diri kita ada self-therapy. Untuk memastikan diri kita, jiwa kita sentiasa tenang. Kita ada mood yang positif sebelum kita membuat sebarang posisi pelaburan. Ini penting, tuan-tuan. Untuk memastikan kita boleh elakkan daripada membuat sebarang kesilapan ketika kita membuat keputusan pelaburan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tips saya yang terakhir. Apabila kita trade, tuan-tuan, jangan lupa untuk sentiasa mengimbas semua posisi-posisi pelaburan kita. Ingat, kita kena ada trading diary, kita kena ada trading journal. Setiap kali kita beli, pastikan kita record di dalam trading diary. Ini penting, tuan-tuan, supaya kita boleh mengenal pasti apakah kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan. Apakah saham-saham yang kita dapat banyak keuntungan? Apakah karakter saham-saham ini? Dan apakah saham-saham yang kita sentiasa rugi? Apakah masalah saham-saham ini? Kita perlu semak, tuan-tuan. Tak perlu banyak, mungkin seminggu sekali. Dan cukuplah untuk kita dapat gambaran apa yang berlaku supaya kita boleh belajar daripada kesilapan kita, tuan-tuan dan puan. Dan supaya kita boleh melihat impak yang positif di dalam pelaburan. Of course, dalam masa terdekat. Ingat, apa pun tuan-tuan dan puan-puan buat, lakukan di dalam pelaburan. Pastikan ia mudah dan manis. Seperti Mak Saleh kata, keep it simple and sweet. Jadi tuan-tuan dan puan, saya berharap episod kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu daripada saya untuk Menang Saham Bersama di DNK, satu-satunya program saham di Malaysia. Jangan lupa layari www.menangsaham.com. Jangan lupa susuri Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan. IG saya, Datuk Dr. Nazri Khan. Untuk mereka yang ingin belajar saham secara santai bersama saya. Untuk mereka yang ingin berjumpa saya di ground seminar saya, Seminar Menang Saham. Jangan lupa daftar di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah satu-satunya program saham di Malaysia. Menang Saham Bersama di DNK. Tak handsome pun tak apa. Yang penting, kaya. Jumpa lagi.